Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za petak 22. maja među ostalim možete čuti Jelenu Milić iz Centra za euroatlantske integracije koja nakon susreta s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem postavlja pitanje na koje nema odgovor.
Da li je on razmišljao koliko je rizikovao kad se susreo sa mnom, sa Draganom Popović, sa Milanom Antonijevićem, sa ljudima koji u javnosti vrlo često iznose vrlo kritičke stavove?
Šta karakterizira crnogorsku ekonomiju 9 godina nakon obnavljanja samostalnosti?
Simboličan obim industrijske proizvodnje, veliki spoljnotrgovinski deficit, dugačka lista preduzeća koja ne izmiruju poreske obaveze, opšta nelikvidnost privrede i problem na koji se ukazuje i sa međunarodnih adresa, visoka zaduženost države.
Bosna i Hercegovina bi trebala za obrazovanje izdvajati 3% dohotka, a izdvaja 30 puta manje.
Ranija istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo pokazala su i da, na primjer, susjedna Hrvatska izdvaja 6 puta više za visoko obrazovanje, Slovenija čak 12 puta više, a Srbija i Crna Gora duplo više od Bosne i Hercegovine.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dekan sveučilišta Vern u Zagrebu i ekspert za geopolitiku Vlatko Cvrtila za radio Slobodna Evropa je komentirao posljednja zbivanja u Makedoniji. Naš saradnik Petar Komnenić među ostalim ga je pitao da li Kumanovo može biti novi fitilj za eksploziju na Balkanu, može li članstvo u NATO pakt ikoga spasiti, te koji se strani utjecaji sada vide nakon umnožavanja kriza na tlu Evrope.
Oružani sukob u Kumanovu ponovo je pokrenuo pitanje da li je Balkan i dalje burebar. Šta vi mislite?
Ukoliko uzmemo u obzir sve ono što se događalo u zadnjih 20 i nešto godina na prostoru Balkana, procese koji su nastali nakon toga, tranziciju koja se događala, međusobne odnose između država novonastalih na teritoriju bivše Jugoslavije, ali isto tako etničko-nacionalne odnose unutar pojedinih država, pa onda i ove procese koji su vezani uz organizirani kriminal i slične aktivnosti, možemo reći da prostor Balkana još uvijek predstavlja prostor velikih izazova, ne samo za aktere domaće političke scene u pojedinim državama, nego i za međunarodnu zajednicu.
Dešavanje u Makedoniji prate brojne konspirativne teorije, ali je činjenica da do danas ne znamo šta se tačno i u čijoj režiji tamo desilo. Šta vam to govori?
A upravo zato što nemamo previše informacija, razvijaju se različite teorije koje pokušavaju sklopiti puzzle u jedno suvislo objašnjenje što se zapravo tamo događa. Ja se bojim da mi nećemo saznati što se točno dogodilo u Kumanovu, odnosno koji je bio povod i na koji način je makedonska vlada odgovorila na jedan takav izazov. Međutim, nije samo pitanje Kumanova otvorilo različite teorije urote, nego je to i pitanje same Makedonije i činjenice da je očito kako su se međunarodni akteri uključili u rješavanje krize u Makedoniji, pa čak i doprinijeli tome da kriza bude, ja bih rekao, dosta intenzivna ovih dana. Dakle, od početka godine opozicijske snage u Makedoniji objavljuju transkripte razgovora između različitih političara vladajuće strukture. Ti transkripti sigurno nisu mogli biti prikupljeni drugim sredstvima osim sredstvima nekih međunarodnih aktera, dakle država koje su stavili na raspolaganje i tako su se izravno uključile u razrješavanje političke krize. Tu je puno različitih faktora koji su utjecali na intenziviranje krize u Makedoniji kada se pokušava to razriješiti, međutim strane koje bi trebale to razriješiti toliko su na suprotnim pozicijama da to naravno otvara pitanje same budućnosti, a i otvara strahove da bi se tamo moglo dogoditi, odnosno Makedoniji bi se moglo dogoditi još veće nasilje nego što smo do sada imali prilike vidjeti.
Da li je Balkan potencijalno poligon za globalne interesne obračune?
Svakako je. Dakle, ukrajinska kriza, sukob između Rusije i Zapada otvorio je nove prostore sučeljavanja, sukobljavanja i natjecanja i tu je Balkan jedan od prvih prostora koji je, ja bih rekao, najpogodniji s obzirom na to da postoje interesi jedne i druge strane, da jedna i druga strana su ostvarile utjecaje, ali postoje prostori gdje još uvijek ti utjecaji nisu tako dominantni da bi jedna ili druga strana mogla reći da, to je prostor koji mi u potpunosti kontroliramo ili državu koju u potpunosti kontroliramo preko partnerskih, savezničkih ili nekih drugih odnosa.
Ima onih koji upozoravaju na rastući ruski utjecaj u regiji. Koliko je nastavak NATO integracija u tom smislu bitan za stabilizaciju regiona?
Pa nastavak NATO integracija ne može u potpunosti eliminirati ruski utjecaj koji se ostvario ne toliko preko političkih projekata koliko preko gospodarskih projekata, tako da i ulazak u NATO ne znači apsolutan prekid gospodarskih veza, odnosno sa susjednim državama, odnosno i dalje sa Rusijom. Da, danas svako gleda svoje interese i kada se radi o kapitalu i gospodarske suradnji, onda se surađuje sa svima gdje se može ostvariti određeni profit i određeni dobitak. Dakle, male države su tu, ja bih rekao, pogodno tlo za utjecaje i ti utjecaji pokušavaju doći sa različitih strana i to je dio tog globalnog natjecanja.
Kako očekujete da će posljednja dešavanja utjecati konkretno na odluku vezano za Crnu Goru?
S obzirom na sve ono što je NATO bitno, ja bih rekao da je tu Crna Gora dosta dobroj prednosti u odnosu na druge države, s obzirom da NATO bi ulaskom Crne Gore zaokružio kontrolu istočnog Jadrana. Računajući naravno 20-ak i nešto kilometara bosanskog teritorija, ali u stvari imamo kontinuitet od sjevera, dakle Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Albanija, dakle to bi bila u potpunosti kontrola, geostrateška kontrola Jadrana i mislim da je to između ostalog NATO i važno. Ali isto tako je važno da dobije još jednu državu u tom dijelu u kojem se sada polako razvijaju određeni konflikti i status Crne Gore kao članice NATO-a bi omogućio NATO-u i drugačiju, ja bih rekao, jaču prisutnost u tom dijelu regije, što bi samo moglo biti u korist NATO. Dakle, u ovome trenutku mogu reći da su zvijezde naklonjene Crne Gori.
Crna Gora slavi 9. godišnjicu obnavljanja svoje nezavisnosti. E sad, u Krčiću je to bila prilika da izanalizira i da presjek ekonomskih uspjeha i neuspjeha.
Crnogorsku ekonomiju 9 godina od ponovnog sticanja nezavisnosti karakteriše simboličan obim industrijske proizvodnje, veliki spoljnotrgovinski deficit, dugačka lista preduzeća koja ne izmiruju poreske obaveze, opšta nelikvidnost privrede i problem na koji se ukazuje i sa međunarodnih adresa, visoka zaduženost države. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista premijera Mila Đukanovića nije zadovoljni nelikvidnošću privrede koju tumače kao posljedicu visokih kamatnih stopa i visokim nivoom dugova lokalnih samouprava koji je po DPS-u nastao zbog ulaganja u lokalnu infrastrukturu. Funkcionar DPS-a Zoran Jelić.
Prije 9 godina direktne strane investicije su negdje bile oko 50 miliona eura, sada su prosječno oko 378 miliona. Kada posmatramo investicije koje su se realizovale u ovom periodu, pomenut ću samo investicije koje se odnose na turističku privredu, da su izrađeni kvalitetni hoteli sa 5 zvjezdica, da su urađeni mali hoteli na duž crnogorskog primjera, povećani kapaciteti u turističkoj privredi koji su rezultirali povećanjem turističkog proizvoda, napravili mnogo malih hidroelektrana koje su već stavljene u funkciji. Također je počela realizacija pomorskog kabla. Crna Gora u ovom trenutku postigla rekordni rast depozita koji trenutno iznosi nešto oko 2 milijarde 400 miliona eura. Rast prosječne plate u Crnoj Gori je oko 480 eura u neto iznosu. Zabilježen rast i prosječne penzije i on sada iznosi nešto oko 278 eura. Nezaposlenost koja je 2006. godine bila nešto oko 39.000, sada iznosi nešto manje od 33.000 nezaposlenih građana.
Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević podsjeća da je neposredno nakon referenduma u Crnu Goru ušao značajan kapital mahom iz Rusije, u kojem je bilo, kako kaže, i prljavog novca. Međutim, u međuvremenu, kaže Medojević, nije razvijena nova privredna struktura koja bi se bazirala na industrijskoj proizvodnji i izvozu, pa je Crna Gora u prethodne 4 godine uzela milijardu eura kredita, a da je pritom bruto domaći proizvod kumulativno porastao za samo 250 miliona eura. Postavlja se pitanje gdje je nestalo preostalih 750 miliona, kaže Medojević.
Crnogorska ekonomska mašina je negativna. Dolar uložen u crnogorsku ekonomiju na kraju rasti 25 dolarskih centi, što znači da imamo lošu ekonomsku strukturu. Najveće kompanije u Crnoj Gori privatne su tajkunske kompanije koje su već 2012. i 13. godine postali najveći problemi i najveći dužnici državi, bankama i koji jedan po jedan ulaze u stečaj, a te kredite iznose na svoje privatne račune kupljene u inostranstvu, a kompanije koje su privatizovane idu u stečaj, radnici ostaju bez posla. I ovo što je također važno, 2006. godine do danas broj zaposlenih u Crnoj Gori je porastao svega za 5 do 7 hiljada. Po statistici koja računa da je čovjek zaposlen ako je samo jedan sat radi u mjesecu, ako bi ušli u jednu dublju analizu strukture zaposlenosti u Crnoj Gori, vidjeli bi da je taj broj zaposlenih mnogo manji.
Posmatrajući osnovne parametre, može se uočiti izvjestan rast zarada, kaže ekonomski analitičar Siniša Lekić, koji naglašava da opšte stanje u ekonomiji 9 godina nakon referenduma zaslužuje kritički osvrt.
Pogledajmo samo 4-5 velikih preduzeća koje su nosioci industrijske proizvodnje u Crnoj Gori, da ne počnemo od Željezare, rudnika uglja, rudnika boksita, Kapa i Luke Bar i Elektroprivrede, sve su bilo zaokružena reprocijalina. Sad smo odradili određene privatizacije, imamo velike dubioze po tom pitanju. Privatizacija generalno nije uspjela. Novac koji je dobijen od prodaje tih preduzeća očito nije adekvatno usmjeren. Da ne pričamo o javnom dugu koji je prije 7-8-9 godina bio 30-40%, sada je oko 70% BDP-a, to su poražavajući rezultati. Očito su se sva zaduženja i sav dug trošio na javnu potrošnju. Jedina prava kapitalna investicija sad je taj autoput, ali on je došao u vrijeme kada mi teško možemo i tekuće obaveze da servisiramo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Šef opozicione Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko u intervjuu za jedan hrvatski tjednik proziva vladajuće socijaldemokrate da kao sljedbenici nekadašnjih komunista nikada nisu osudili svoj vlastiti totalitarizam, te iznova najavljuje neku vrstu lustracije ukoliko ponovno osvoji vlast. Reakcije na ovu izjavu kreću se od toga da Karamarko najavljuje obračun sa liberalnom demokratijom do toga da se radi o nacionalističkoj predizbornoj retorici od koje će on odustati nakon izbora. Pripremio Eni Zebić.
Lustracija, izmjena školskih programa, antifašizam, ali i antikomunizam. Odgovornost Tita za poratne zločine po zapovjednoj odgovornosti. To i još mnogo toga najavljuje prvi čovjek HDZ-a Tomislav Karamarko ako krajem godine pobjedi na izborima. U prvim komentarima mnogo zamjerki. Prvo to da bi on kao povjesničar po struci morao znati da su se socijaldemokrati još pred četvrt stoljeća na konvenciji stranke u studenom 90. u povijesnoj deklaraciji distancirali od negativnog salda 45. godišnje vladavine KPH-SKH i javno se ispričali svima onima kojima je nanesena nepravda ili povrijeđeno dostojanstvo. Karamarko kaže i kako je Europska komisija rezolucijom osudila sve totalitarne režime, a to nije bila Europska komisija, već Europski parlament i Parlamentarna skupština Vijeća Europe. Na stranu Karamarkova neznanjeno kako shvatiti njegove najave što će sve raditi ako dođe na vlast, koje izrazito podsjećaju na Tuđmanove najave duhovne obnove iz 90-ih. Politički analitičar Žarko Puhovski, napadnut u Karamarkovom intervju imenom i prezimenom, kaže za naš radio kako Karamarko, kao i Sanader 12 godina ranije, nacionalističkom retorikom mobilizira birača, nakon izbora će od nje odustati. Sanader je stranku smirivo organiziranom korupcijom, podsjetio je Puhovski.
Kako će to učiniti Karamarko, momentalno nije vjerojatno ni njemu jasno, ali on sasvim sigurno nije u stanju tako nešto što ovdje obeća nametnuti i zato što atmosfera svjetska ni hrvatska više nije takva, a i zato što on, za razliku od Tuđmana primjerice, nema set čvrstih uvjerenja koje bi nekom nametao.
Karamarko upravo Puhovskog proziva kao primjer apsurdnosti neprovedene ilustracije. Puhovski odgovara kako je to još jedna ilustracija da Karamarko baš ne barata dobro stranim riječima.
Jer ilustracija se odnosi na javne funkcionare koje bi trebalo osramotiti zbog eventualne suradnje sa tajnim službama u totalitarnom razdoblju. Niti sam ja bio javni funkcionar, niti je ikada nedostalo javnosti sramoćenja mene zbog svega što sam u životu radio, s pravom ili krivom, to je drugo pitanje. I konačno od nas dvojice, gospodina Karamarka i mene, jedan je imao intimne veze sa obavještajnim službama koji su kršili ljudska prava, a to sigurno nisam bio ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U intervju sedmice u emisiji Za Srbiju gostuje Jelena Milić iz Centra za euroatlantske integracije, koja komentariše jedan nedavni događaj koji u medijima u Srbiji nije popraćan s velikom pažnjom. Riječ je o susretu premijera Aleksandra Vučića sa predstavnicima civilnog sektora, 15-ak proevropski orijentiranih nevladinih organizacija i to onog dijela koji ne štedi vlast. Je li u pitanju premijerovo pribavljanje alibija prije odlaska u Vašington ili zaista postoji namjera da vlast otvori stalnu komunikaciju sa ovim stigmatiziranim dijelom društva? S Jelenom Milić je razgovarala Branka Trivić.
Gospodin Vučić se video samo sa jedno 15-ak maksimum predstavnika organizacije civilnog društva kojima je zajednički sadržilac da su svi oni proevropski orijentisani i iznose svoje stavove onome šta se u Srbiji dešava. Dakle, to su organizacije koje se zalažu za tranzicionu pravdu, za vladavinu prava, za evropske integracije Srbije, čak i za otklon od ratne prošlosti, ali ono što je mene iznenadilo apsolutno da u tom korpusu nije pozvan bio recimo Fond za humanitarno pravo.
Zašto vas je pozvao? Da li ste ga pitali otkud sad odjednom poziv, ako smo do sada bili u najboljem slučaju ignorisani?
Ajde opet istine radi da razdvojimo dve stvari. Centar za euroatlantske studije za vreme Borisa Tadića nikad nije doživao da ga baš tako žigošu. Nikad nismo prolazili baš takvog zeca u mainstream tabloidima tolikog, ali bilo je toga i ranije, to se možda radilo finije i diskretnije. Ali s druge strane, posljednje dve godine nije bilo skupa o sektoru bezbednosti koje je CEOS organizovao, da mi nismo uspeli da dobijemo adekvatne predstavnike institucija. Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojno-bezbednostne agencije, policije, o ombudsmanu i povereniku, da ne govorim. Hoću da kažem, sa jednim slojem državne administracije, da li oni moraju svaki put da dobiju dozvolu i od koga i kako, ja to ne znam, mi već sada imamo vrlo dobru komunikaciju i saradnju i mislim da su oni prepoznali resurse koji postoje u civilnom društvu i mi smo prepoznali mogućnost da od države saznamo u nekim trenucima neke stvari koje nama možda nisu jasne, pomažu nam za realizaciju projekata. To da vidimo Vučića, to je već nešto drugo, ja nikad mi nije palo na pamet da ga pozovem ili na taj nivo da pucam. Poziv je stigao i jednog momenta, ja mislim, gospođa Suzana Vasiljević je meni rekla da oni uskoro imaju i taj susret prijatelja u Briselu, pa u tom smislu meni nije bilo ni iznenađenja da ide nešto, znala sam da uskoro ide u Nemačku i Sjedinjene Američke Države, tako da me taj tajming nije iznenadio, on je legitiman.
Dobro, i tu se sad meni postavlja pitanje, pretpostavljam i dobrom delu javnosti. Da li ste zapravo vi poslužili kao smokvin list, kao alibi, neposredno pre njegovog puta u Brisel na ovaj skup prijatelji Srbije, odnosno pre puta u Sjedinjene Američke Države početkom juna i tako dalje, ili verujete da je konačno shvatio da ovakvom autoritarnom rukom ne može da vlada, da će, ako se ovako nastavi, nastupiti bumerang koji bi njega skupo mogao koštati? Šta mislite da je bio njegov motiv?
Jeste da ne li, postanem da? Vučićolog, navela bih par okolnosti koje mislim da idu nekako jedna s drugom. Jedno zanimljivo pitanje na koje ja nemam odgovor, da li je on razmišljao koliko je rizikovao kad se susreo sa mnom, sa Draganom Popović, sa Milanom Antonijevićem, sa ljudima koji u javnosti vrlo često iznose vrlo kritičke stavove ili podrže i ono što radi Fond za humanitarno pravo, i svi smo imali vrlo jasan stav o ovom maltretiranju i upotrebi čoveka u vezi ombudsmana. Jeste, da li on razmišljao, ako sad njih pozovem, da li ću ja urušiti možda broj glasača u nekom svom unutrašnjem biračkom telu? Ne znam. Znači, zanimalo me da li on pomislio, da li njemu to što ga viđaju s nama i sad što on nama daje legitimitet neki može da šteti i gde. Šta je sad tu korisnije? To da vidi Biden ili Angela Merkel ili neko u Evropskoj komisiji ili njegovo biračko telo? U svakom slučaju, jedan susret ne može ništa mnogo da promeni. Sad će vreme da pokaže. A ako u narednih mesec, dva, tri Dragomir Jandjelković i informeri i sva ta njegova pobočna infrastruktura politička, ona i tekako postoji, i njegova je, poslanik Đukanović i takvi, ako nastave sa retorikom o civilnom društvu, o kontrolnim mehanizmima kao zlu koja urušava nacionalne interese, o plaćenicima, o netransparentnim radnicima, onda ćemo shvatiti da smo bili tog jednog jednog momenta i Ikebana, garnirungu za tu posetu, ništa strašno. Mi smo imali najbolje namere, preneli smo svoje poruke, a možda se, ako ništa drugo desi, da se našli bar rehabilitacija ovog dela civilnog društva kojim nikad nije bilo lako, ni pod Đinđićevom vladom, ni pod Tadićevim periodom, ni sada. Uvek je postala doza stigmatizacije, delegitimizacije, pa čak i onoga što radimo.
Intervju s Jelenom Ilić u cijelini možete čuti u emisiji Za Srbiju u 9:30 ili naravno pročitati na internet stranici našeg radija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Javni univerziteti u Bosni i Hercegovini iz entitetskih i kantonalnih budžeta dobijaju taman toliko novca da ih se ne ukine. Zbog toga se sve češće vode rasprave o tome koji bi to mogli biti drugi izvori finansiranja. Stručna javnost kritikuje odnos države prema visokoškolskim ustanovama, ali i same fakultete, da su svjetlosnim godinama daleko od evropskih standarda. Sa detaljima Milorad Milojević.
Prema nekim od posljednjih istraživanja, Bosna i Hercegovina izdvaja čak 30 puta manje novca za obrazovanje nego što je to definisano bolonjskim procesom, a Bolonja predviđa 3% od dohotka. Ranija istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo pokazala su i da, na primjer, susjedna Hrvatska izdvaja 6 puta više za visoko obrazovanje, Slovenija čak 12 puta više, a Srbija i Crna Gora duplo više od Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj su tako nadležni ovih dana loše financijsko stanje na dva javna univerziteta pokušali riješiti provlačenjem poskupljenja školarina na mala vrata. Uslovi za povećanje školarina nisu ispunjeni jer studentima još nije omogućeno da rade tokom studija, smatra predstavnik Unije studenata Republike Srpske Vojislav Savić.
Ako bi studenti više morali sami da rade sa snalazom, da bi oni po prirodi stvari bili prinuđeni da traže alternativne izvore finansiranja. Samim ti bi bili bolje upoznati sa evropskim fondovima i samim tim bi više išli ka tržištu. Ja, ali prije toga potrebno da institucije urade svoje, odnosno da uvežu univerzitet i tržište i da urade, da država prosto stvori regulativu, da stvori pravila igre. Ne da da studentima posao, to vrijeme je prošlo, ima već 30 godina, nego da obezbijede da se poštuju pravila igre i sve će biti u redu.
No i kod evropske priče problem predstavlja to što je sistem visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini rascjepkan, a nadležnost podijeljena među čak 13 institucija na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Generalno to predstavlja problem da se jedinstveno nastupi prema evropskim fondovima, smatra profesor Sarajevskog univerziteta Asim Ujkić. Drugi problem je, po njemu, politički uticaj na rad javnih fakulteta.
Pogotovo kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, gdje imate obrazovanje na kantonalnom nivou, da kantonalne političke elite rado posežu za pritiscima na onaj dio financijske autonomije univerziteta. Evo ovdje u kantonu Sarajevo već dugo se nisu mijenjale kvote, jeli visina dohodaka i tako dalje, a onda se perfidno u medijima prikazuje da ona razlika u dohodku koju fakulteti nadoknađuju, dakle taj ekstra višak koji se zaradi zahvaljujući toj financijskoj autonomiji, se prikazuje kao da fakulteti povlače budžetska sredstva. Evo recimo u kantonu Sarajevo čak fakulteti, odnosno univerzitet, nije ni na budžetu, nego je se financira u formi granta.
Fakulteti bi se također trebali uključiti na otvoreno tržište, kaže Amar Nurković iz Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.
I preko raznih instituta, raznih projekata, velikih projekata, namaknu svoja sebi sredstva koja će im koristiti za njihov rad i za prije svega naučni istraživački sektor koji zašta sredstva najviše manjka Bosni i Hercegovini, odnosno Univerzitetom Bosni i Hercegovini.
Predstavnica Centra za obrazovne politike iz Beograda Ivana Živadinović ističe da Bosna i Hercegovina ipak ne odudara mnogo od regiona u kome se univerziteti suočavaju sa problemom da moraju povećati dio sopstvenih financija u odnosu na javne izdatke.
Javna sredstva će zaista ostati primarni i dominantan izvor prihoda već i u budućnosti. Dakle, to se ne može promijeniti. Ono što se može promijeniti jeste motivisanost visokoobrazovnih institucija, hajde tako, da povećaju druge izvore prihoda, što projektne, promjenu sistema finansiranja koje bi došlo od strane ministarstva, koje bi na sistemski način uredilo mogućnost sticanja sopstvenih prihoda i zapravo stvorilo bolju klimu samim institucijama da na taj način stiču prihode.
Živadinovićeva kaže i da je Eurostudent istraživanje provedeno u 30 europskih zemalja potvrdilo ocjenu da studenti u Bosni i Hercegovini u financijskom smislu mnogo više zavise od roditelja nego njihove kolege iz evropskih zemalja. Također, udio vlastitih prihoda u finansiranju studija ovdašnjih studenata znatno manji nego kod studenata iz Europe. I to je podatak koji pokazuje potrebu da BiH univerziteti budu kreativniji u kreiranju sopstvenih projekata koji bi na neki način, osim ostvarivanja sopstvene financijske koristi, pomogli i dizanju studentskog standarda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Skoro 500 učenika u Tuzlanskom kantonu ovih se dana upisuje u srednje škole. Najveći ih se broj odlučuje za gimnaziju, medicinsku ili ekonomsku školu. Tržište rada pak vapi za tehničkim strukturama, do te mjere da poslodavci čak finansiraju srednje obrazovanje učenika u tehničkim školama, odnosno zanatlija. Šta je razlog ovom paradoksu iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Tuzlanskom kantonu na Zavodu za zapošljavanje je 100 000 nezaposlenih, najviše je pravnika, ekonomista, defektologa, gimnazijalaca, medicinskih sestara, ekonomskih tehničara. I bez obzira na ove brojke, najveći broj učenika i ove će godine upisati medicinsku školu, odnosno gimnaziju. S druge strane, srednja mašinska škola je ukinula zanatski odsjek limara, iako tržište za limarima vapi. Emir Teskeređić, direktor srednje mašinske škole u Tuzli, kaže da na takvu odluku Ministarstva obrazovanja se nije moglo utjecati.
Mi ne upisujemo limare u mašinsku školu iz razloga što nema učenika, nema zainteresovanih učenika za to zanimanje. Meni stvarno to nije jasno. Ja se bojim da ćemo za 5 do 10 godina bukvalno sve tehničke škole će ostati bez kadra, samim tim kako će se puniti budžet, jer ipak budžet se puni od proizvodnih zanimanja, kako će to dalje biti, meni stvarno nije jasno.
A do posla se nakon završene srednje škole najlakše može doći u Gradačicu, gradu u kojem industrija cvjeta, posebice metalna, a u usponu je i poljoprivreda. Emir Šahić.
Uz pomoć privrednika iz Gradačica, uz njihovu saradnju, mi smo osposobili unutar škole fantastične uslove, smo stvorili za razvoj praktične nastave, a u završnim razredima učenici idu u preduzeća, to jest u industriju. Gradarstvo je zaista potreba trenutno za metalskom industrijom, uglavnom zatim za drvoprerađivačko, imamo dole namještaj, uglavnom se radi sve za izvoz. Ali moram vam reći da je i u poljoprivredu u Gradarstvu jednom fantastičnom usponu i ima potrebe i za poljoprivrednom strukom, zaista i prehranu.
Emina Tučić upisala je srednju kemijsku školu, stručna škola za djevojčicu koja je u knjižici imala jedino petice. Takva odluka svima je bila čudna.
Roditelji mene jesu savjetovali i govorili su da upiši ovako, da upiši ovo, da upiši ono. I onda sam ja, pored te gimnazije, pored medicinske, pored drugih škola, odabrala stručnu školu. Naučila sam kako napraviti određene farmaceutske proizvode, napraviti kreme, nešto što će meni danas sutra pomoći, nešto što ja mogu proizvoditi, prodavati i zarađivati za svoj život.
Emina ističe da je većina njenih kolega pod utjecajem roditelja. Rijetki su roditelji, kaže ona, koji svoju djecu vide kao zanatlije.
Sada roditelji opet se daju djeci i govore upiši to i da idu iz države. Da odu negdje dalje, da zarađuju dalje novac, jer kao eto država je u raspadu i sve jeste, država, u državi stanje nije idealno. Ne vidim razloga zašto djeca da imaju toliki predrasud o stručnim školama škola, jer daju i dovoljno znanja, ali daje ti dovoljno praksa. Kad završiš tu srednju školu nećeš imati samo to neko opšte znanje, imat ćeš i praksu, imat ćeš i struku u rukama.
Upisna politika nikada nije prilagođena tržištima rada, iako poslodavci na to stalno apeliraju. Prvi put jedna ministrica obrazovanja u Tuzlanskom kantonu uspostavlja suradnju s gospodarskom komorom. Ministrica Mirsada Begović kaže za naš program želi uvesti čak i nova zanimanja.
Novi smjer bankarstvo i osiguranje i poslovna informatika, što znači sami naziv ovih zanimanja pokazuje da se prate trendovi i tehnologija na tržištu i u samom obrazovanju.
Poslodavci strahuju da će za nekoliko godina neke zanatske struke potpuno nestati, pa su sami odlučili financirati obrazovanje srednjoškolaca. Abdullah Hadžijavdić iz Obrtničke komore ističe da poslodavci s obrazovnim politikama muku muče.
Djeca koja dolaze iz završenih razreda zanatskih zanimanja imaju dovoljno znanja, stručnih znanja da bi se mogle odmah uključiti u proizvodni proces, jer ono što traži određene vještine. Djeca možda dolaze sa knjiškim znanjima, ali sa onim što se zove vještina, odnosno rad, konkretan rad, to malo koje dijete ima. Ima dosta firmi koji su pokušali da finansiraju direktno.
Mnogi će učenici u srednju medicinsku školu po pohrliti samo zato da bi već sutra otišli raditi u neku od zapadnih zemalja. Na to je nedavno upozorio i novinar Mehmet Pargan. Ističe da je prošle godine u srednju medicinsku školu upisano 20 odjeljenja.
Naša upisna politika je svedena na to da mi školujemo djecu za zapadno tržište. Mi zaista odlazimo u jedan nepovratni proces, ulazimo u jednu fazu siromašnih, nesigurnih podneblja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.